Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Og jeg heter Kristin.
Og vi sitter fortsatt her i vårt podcaststudio, som fortsatt er mitt kontor, som fortsatt er forholdsvis kaldt.
Ja, det må vi kunne si.
Ja, uten at vi virker som verdens mest usympatiske menneske, men det kaldt liksom.
Ja, og nå, vi snakket litt om dette her i forrige podcast, at det litt kaldt på Stortinget, for det har skrudd ned temperaturen, og nå har også Dagbladet fulgt opp det med en lang reportasje fra Stortinget med en haug med anonyme stortingsrepresentanter som sier de fryser, men ikke vil stå frem offentlig og si det. Men vi står frem, Ingvild.
Ja. Vi står i det.
Det egentlig litt rart. Det tydeligvis ingen Dagbladet-journalister som hører på vår podcast, for nå har vi snakket om at det kaldt her jævlig lenge, og de har ikke registrert at hvis de ville ha noen som står frem, så har vi Sveinung og Ingvild fra Venstre.
Men det du, Ingvild, blant de stortingsrepresentantene som nå har funnet frem mye sånn heimestrikk og dratt med deg kofte på kontoret og sånt?
Ja, ja, jeg sitter konstant med teppet rundt meg, liksom. Det er min pluss masse klær.
Ja.
Du må det, for det er så... Men problemet er at vi høres jo ut som noen jævla sytepave. Jeg innser det. Vi høres ut som noen jævla sytepave som ikke tåler noen ting.
Enig.
Det er liksom... en haug med katastrofe overalt, og vi klager på at det er kaldt. Så det er kanskje litt tondøft, men det er jævlig kaldt. Det er liksom så kaldt at fingrene ikke klarer å skrive på tastaturet.
Ja, men da må du gjøre det som er trikset. Det er å ta seg en kopp med te, og så holder du rundt den koppen lenge og varmer opp fingrene dine. Det er trikset folk bruker her.
Nå er vi på beste varmetriks her.
Det er helt riktig. Hvordan er det der du jobber, Kristin, på rådhuset? Det er kaldt der.
Nå har vi alle fått hvert vårt tempo. Sånn temperaturmåler, termometer, som da også heter, inne på kontoret.
Yes.
Hvert eneste kontor er nå, og møterom er nå utstyrt med en sånn, sånn at vi kan sørge for at temperaturen ikke går over 19 grader, men den er nok litt lavere enn det på de fleste kontor. Og her har jo Dagbladet også gjort jobben sin, fordi når ingen ville stå frem her på Stortinget og si at det var kaldt, så dro de til rådhuset og spurte, er det kaldt hos deg? Og det var det heller ingen som ville stå frem egentlig med navn, men de fant en anonym person der også som kunne stå frem og si at det er iskaldt på kontoret, det er 16 grader, og at når vi har gått for kvelden, så går det noen rundt og skruer ned temperaturen. En slags sånn konspirasjonsteori internt på rådhuset. Men frykt ikke, for det, denne anonyme personen hadde funnet et triks. Han hadde nemlig en pin fra ski-VM i Oslo 2010, som han hadde funnet ut at det passte perfekt til å lirke med systemet, sånn at han klarte å hekke temperaturen opp. Så det er en person da, som har stått frem med en slags, i en slags sånn...
tell-all i Dagbladet.
Ja, tell-all i Dagbladet, men med sladda ansikt, der han også har på sitt votter, sånn at du ikke kan kjenne igjen hendene hans, som har det veldig varmt på sitt kontor da.
Fy faen.
Ja, ok. Men
du har jo til og med tweetet litt, Sveinung. Du fikk litt blandet reaksjoner på denne tweeten.
Ja, men jeg skal gi opp på Twitter, jeg også.
Det... Nei, men altså, fordi det problemet var at det came across, så måtte du liksom sammenligne at det er kaldt på Stortinget og situasjonen i Ukraina. Men det du vel egentlig prøvde å gjøre var sånn, vi slutter å klage. Vi må slutte å klage.
Jeg la ut to screenshots. Det ene var denne saken Dagbladet hadde om at det er kaldt på Stortinget, og det andre var en screenshot av Anniken Huitfeldt, vår venn.
Som, venn av podcasten.
Venn av podcasten.
Shout out til Anniken Huitfeldt.
Som da står... vi får tro i Ukraina, men det gikk ikke frem overskrifter, og sier at nå har du to valg, fryse eller flykte.
Det var humor.
Ja, det var humor.
Ja, men litt bad taste da, Sveinung. Men du har jo fått et svar på denne tweeten som jeg har sett på, jeg tror liksom 20 ganger de siste dagene, og jeg ler like mye hver gang. Hvor det er en fyr som skriver, hold kjeft da, lille drittunge. Jeg må leve på sosialhjelper fordi du lever av å suge FRP-kuk.
Ja.
Altså, det er det som holder med flytende i hverdagen.
Ja,
det... Ikke at jeg synes det er gøy at du får liksom hets på internett, men akkurat den var veldig kreativ.
Ja,
men, det må vi jo sette pris på.
Ja. Vi får si som Elon Musk, det er viktig med ytringsfrihet på Twitter, så det er free for all, så folk får si det de vil. Og det lever vi med.
Jeg vil at du har fått noen henvendelser på sosiale medier I det siste.
Nå setter du meg I en veldig weird situasjon.
Hæ? Hva sikter du til?
Ja, innimellom så får jeg rare henvendelser. Den rareste de siste dagene om jeg kan få tilsendt noen skinnklær mot at jeg stiller opp I nevnte skinnklær på bildet. For, ja, men det jo ja,
Du skal
men,
være modell for skinn
Ikke for en privatperson, men for
Jo, men jeg antar at det en privatperson det bare noen
Som vil at du skal bli fotografert I skinnklær Og sende bildene til
Fordi det de gjør å poste bilder av kvinner I skinn Men det litt rart å spørre en veganer om dette Eller det jo ikke det som mest rart med det kanskje Men det en av de tingene som rart med det Men takk for at du tok det opp
jo,
det
veldig pris på Så han vil rett at du skal bli influencer Det det han vil
På denne skinnsiden, jeg vet ikke hvor
Hallo,
mange
Hallo, apropos influencer Denne podcasten har offisielt blitt influencer
Har vi det?
Yes! Dagen etter vi la ut forrige podcastepisode Der jeg gikk ganske hardt ut mot McDonalds Norge ja. Og de sin russisk fiskpraksis
ja.
Så fikk jeg en melding fra en lytter Som sa, min svigerinne jobber I McDonalds Norge Jeg tar det videre Så nå, hvis det blir slutt på russisk fisk nå
Yes.
Fremover,
yeah.
så det denne podcasten sin fortjeneste.
Utrolig.
Det influencing.
Veldig bra. Podden blitt influencer. Ingvild vil ikke bli skinnfluencer. Og vi går videre I programmet. Ok, nå har vi snakket nok tull. Vi må snakke litt alvor. Fordi I går... tirsdag så ble det budsjettforlik her på Stortinget. Det en stor dag. Nå har SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet suttet I vekevis og kranglet og filt og holdt på for å få et dårlig budsjett til å bli bedre eller enda verre. Alt dette som jeg ser. I går var de enige. I går kom det kvit røyk ut av pipa. Hva synes du, Ingrid?
Nei, altså de har jo flyttet på ganske mye penger.
8 milliarder, var det ikke det?
Jo.
Men de har jo ikke og så har de gått ganske sånn hardt ut og liksom si at de har satset på grønt, de har satset på omfordeling men hvordan det egentlig på klimaets vei nå?
Nei, jeg må si, jeg ble faktisk litt overrasket I negativ forstand og det ikke noe jeg bare sier, men det ble jeg faktisk, og grunnen til det følgende I budsjettforslaget for regjeringen så legger de opp til å kutte miljøavgiftene med en god del milliarder kroner. Hvis dere husker Trygve Slagsvold Vedum skrytter jo dette når de la frem budsjettet. Nå blir det billigere diesel, nå blir det billigere bensin for at Senterpartiet har fått gjennomslag for det. Da skulle en jo tro at når de skal forhandle budsjett med SV, så ender de opp med å I hvert fall gjøre det litt bedre. Det de altså gjør å kutte enda mer I miljøavgiftene. Nå kutter de en halv milliard til I avgiften på diesel, slik at det blir enda billigere. Samtidig så blir elbiler nøyaktig like dyrt som det regjeringen foreslo. Der har SV fått gjennomslag for noe som helst. Og nei, generelt på klima så det fint lite. Dessverre. Så et grått budsjett har faktisk blitt enda gråere.
Det ganske godt gjort liksom, når du skal få inn SV som en motvekt, og så det bare Senterpartiet som får enda mer av det de
ja,
vil ha.
Ja, jeg skjønner rett og slett ikke hvordan det har skjedd.
Nei.
Så det har tydeligvis ikke vært en prioritet. Men jeg har fått andre ting da. Jeg skal gi en ordentlig skryt. Dette et bra budsjett for Bergen. Fordi, og nå ser vi jo litt, dette sånn Audun Lysbakkens siste farvel, tror jeg. Han skal gå av nå. Han fra Bergen.
Han skal hilse hjem.
Han skal helse hjem så det holder, og det skal han ha, det har han faktisk gjort. Altså her har du fått inn det som har vært viktig for bergenserne å fikse dette budsjettet her. Du sørger for at prosjektet med samlokalisering av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet går videre som planlagt på dokken.
Her, og det jo det bergensere flest bryr seg
Ditt
mest
om. Dette bryr de seg om. Ja. Det går videre. Du skal fortsette planlegging av nytt bygg for Griegakademiet. Det bryr folk seg om. Og kanskje viktigast av alt, du legger inn penger til å bygge, eller I hvert fall fortsette å arbeide med, ny jernbane og vei mellom Bergen og oss. Kjempeviktig gjennomslag. Så jeg vil si at SV har levert dårlig på klima, levert dårlig på næringsliv, skatterne øker enda mer, men Lysbakken har faktisk levert en del til Bergen, altså.
Ja, føler du at det veier opp at de heller ikke leverer på for eksempel justis eller dyrevern?
Nei, jeg jo ikke det.
Nei.
Men justis har du litt bedre kontroll på enn hva gjør det der?
Nei, altså, de store issuene på det området akkurat nå, som for så vidt SV har gått ganske høyt på banen med tidligere, jo for det første dette kuttet, altså det de facto kuttet i domstolene på rundt 100 millioner, som gjør at det ansettelsestopp i domstolene. Det allerede ganske lang saksbehandlingstid i ganske mange domstoler, som jo bare vil øke. Du får ikke til digitaliseringen, de får ikke brukt like mye penger på faglig utvikling. Alt i alt katastrofalt dårlig for rettssikkerheten, og 100 millioner på enkelte områder kan høres lite ut, men på justisområdet så er dette ganske mye. Så det er helt katastrofalt. De gjør heller ingenting med salærsatsene, som jo også er en rettssikkerhetsutfordring, fordi du får ikke lenger advokater som er villige til å jobbe for så lave satser som det vi har i dag. Altså det har ikke vært en utvikling som følger prisutviklingen i samfunnet, så salærsatsen går jo bare ned og ned. Så jeg rett og slett veldig skuffet over SV i disse forhandlingene på justisområdet og på dyrevelferd. Vi har jo tidligere snakket om den ene lekkasjen fra statsbudsjettet til regjeringen.
Ja, den Senterpartiet ble jo skryttet før de la frem budsjettet. Ja. Nå kutter vi dyrevernet, folkens.
Ja.
Heisflagget.
Noah. Den har de faen ikke gjenopprettet. Noe får fortsatt ikke penger. SV har velsignet at Senterpartiet skal få lov å sanksjonere sine meningsmotstandere med å stilne dem ved å ikke gi de offentlige bidrag. Mm. Den ble jeg oppriktig svært overrasket over.
Mm. Og det er viktig i sånne budsjettprosesser at når en ser at en presenterer hva en blitt enig om, så ser en jo det. Men en må også huske alt det som det ikke sier noe om, som lå inne fra før, som blir videreført. Mm. Sånn, kutt i dyrevernorganisasjoner ligger der, innføring av studieavgift for utenlandsstudenter på Norsk universitet ligger der, det blir dyrere elbiler, det blir videreført, og så videre, og så videre.
Blessed by SV.
Yes. Mm. Gratulerer med det.
Ja, jeg vil bare legge til på justis. Nå flytter de fengselet fra Oslo, store deler av Oslo fengselet ut av Oslo. De skal ha en slags tredelt løsning, flytte noen til Stange, noen til Ullersmo, en utvidelse der, og beholde noen i eksisterende fengsel på Grønland i Oslo. Oslo fengsel må ligge i Oslo. Vi er nødt til å ha et kriminalomsorgssystem som kan ivareta alle innbyggerne som skal sone. Vi kan ikke sende de til Hedmark. Det er ikke bra.
Kjempevanskelig for pårørende.
Dritvanskelig for pårørende. Dette er den aller dårligste løsningen regjeringen kunne valgt. Nå har SV akseptert den registrering. Fordi at i tillegg til at man flytter store deler av de som soner ut av byen, der de faktisk bor, så flytter man heller ikke fengselet ut av byen. Man bare reduserer kapasiteten på det noe. Sånn at den byutviklingen som du kunne fått til med det gamle bortsfengselet, utvidelse av parken på Grønland, en del av byen som har minimalt med grøntområder, det får du heller ikke til i andre enden. Så dette her er en liten katastrofe for Oslo.
Ja. Vi er ikke fornøyd, sånn er det. Men det blir ikke gjort noe med. Dette blir vedtatt i Stortinget, det må vi forholde oss til. Men jeg tenkte vi skulle gå litt nærmere inn i et segment her, og det er nærmere bestemt en person kanskje, som mildt sagt ikke er årets budsjettvinner, og det tror jeg han lever helt godt med, og det er forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
VB.
VB-OBM.
VB.
Han er nå erklært på høvesvis universitets- eller studentparlamentet i Oslo og studentparlamentet i Bergen for en persona non grata.
Jeg tror på Oslo Met også.
Se der, på Oslo Met. Så det følte vel til at en høy med studenter i løpet av denne veka, i hvert fall de som ikke studerer juss eller statsvitenskap, måtte google persona non grata. Hva betyr det egentlig å være persona non grata?
Han er uønsket der.
Uønsket, rett og slett. Men hva synes vi om det da? Altså, vi er jo ikke fans vi heller, men er det lurt, alle andre studenter, å være sånn, vi vil ikke ha deg på besøk, vi, Ola Borten Moe?
Altså, det jo et sterkt signal, da. Mm. Det jo et veldig sterkt signal. Så det jo på en måte en ting, og så hørte vi jo, altså, de hadde jo debatten på Dags 18 tidligere i uka, hvor de sier at, nei, men de er villige til å gå i dialog, liksom. De har ikke nullet ut den muligheten der, da.
Man får bare ikke komme inn til studentparlamentet og drikke dårlig kaffe.
Ja, de kan møtes utenfor.
Dags 18 helt greit. Ja. Men Borten Moe kalte jo det for pubertalt.
Ja, fy faen, det var jo lov, altså.
Er du enig i det, Kristin? Er det pubertalt?
Nei, altså, jeg synes egentlig at sånn studentbevegelsen skal bruke litt sånn fiffige virkemidler, ja, som dette. Jeg synes egentlig at det helt på sin plass. Så jeg også usikker på en måte hvor lurt det er sånn hvis... Altså, utgangspunktet for dette er jo at Ola Borten Moe, han prioriterer ikke studentene. Han jobber på en måte mot de og ikke for de. Sånn som man skulle tro at han var interessert i som minister for forskning og høyere utdanning. Men spørsmålet er, hvis noen ikke liker deg og jobber mot deg, skal du da på en måte sende pressemelding om vi hater denne fyren, vennligst aldri kom på besøk? Tror du det gjør at han tenker sånn... Nå må jeg få et bedre oppgjør i neste statsbudsjett for studentene. Det er ikke sikkert det, altså. Og så er det jo også bare i på en måte studentparlamentene sine kretser at han er uønsket. Ola Borten Moe er jo ikke uønsket av Universitetet i Oslo.
Nei.
Slik noen tror. Så...
Nei, tørt imot han eier Universitetet i Oslo. Jeg tror han kan møte opp hvis han vil. Ja. Og utnevne styret og alt det der.
Men jeg skjønner godt at de gjør det, for det at han har ikke gjort en god jobb for dem.
Mm.
Jeg tenker at dette er sånn typisk ting som... Jeg skjønner veldig godt hvorfor det irritert, fordi at han, en ting er at han ikke gjør noe for det, men han snakker på en måte om studenter på en måte som gjør at han... Det skinner veldig godt gjennom at han ikke bryr seg, og han synes det har det mer enn godt nok, og har ikke tenkt å løfte en finger, og det er liksom greit nok. Men det jeg tror at Ola Borten Moe synes det er helt supert at studentparlamentet erklærer han for persona non grata. Fordi da kan han gjøre det han har lyst til, og det er å sette seg på sin høye anti-woke-hest og si at han synes det er pubertalt, at de vil kanselere han, og at han må kunne snakke åpent og fritt i et demokrati, og at universiteter skal jo være åpenhetens og diskusjonens høyborg, og at dette her er sånn kanseleringskultur som kommer fra amerikansk universitet, som har dårlig innvirkning på noe. Men dette er ting han sier, og det tror jeg gir god gjenklang blant en masse sure gubber rundt omkring i dette landet her, og en del andre kanskje. Så jeg tror at det er sånn type ting som er uklokt da, egentlig, av studentparlamentet. Jeg skjønner hvorfor jeg gjør det. Jeg,
nå må du passe deg så du ikke blir personen. Hold your horses.
Altså, jeg kjenner at jeg koker av den argumentasjonsrekka der, for det er så lett å gå til liksom, at det alltid er kansellering, og så er det sånn, hva da kansellering? Du får en konsekvens av noe du har sagt. Det er jo det som er ytringsfrihet. Det er jo ikke liksom, en begrensning av din ytringsfrihet at noen er uenig med det. Og det er liksom den gjengen der som liksom alltid går til, det er sånn kansellering, de er så jævla snøfnugg, hele gjengen. Fordi de går dit med en gang, altså med en gang du får en konsekvens for et eller annet du har sagt, som basically er ytringsfrihet. Altså, calm the fuck down, jeg blir så provosert av hele opplegget.
Ja, det skjønner jeg godt, og det gjør også jeg. Men jeg tror vi må si det at, altså, vi er enige med deg i sak, studentene, absolutt. Litt usikker på om det er lurt å holde på med sånne vedtak, men kanselleringskultur, det er det i hvert fall ikke.
Nei.
Men apropos sterkt politisk engasjement, så blir tatt ut i kanskje kontraproduktive virkemidler. I alle fall, dine veker så har det også vært et stort fokus på Extinction Rebellion, og det som jeg tror jeg har underbruket av deg, nemlig Stopp oljeletingen, som da er en haug med veldig engasjerte miljøvernere, som tar ut det engasjementet gjennom å hive maling på statuer i Vigelandsbørken, forsøke å lime seg til, var det vel, Skrik på Nasjonalmuseet, og som tidligere har limt seg til alt fra Klima- og Miljødepartementet til Stortingssalen.
Ja, og Nærings- og Fiskeridepartementet.
Ja,
det er jo det. I fiskekostyme.
I fiskekostyme. Ja, men det var så bra, fordi... jeg husker dette veldig godt. De hadde jo, det var en sånn, jeg håper å si, det var en sommerdag. Men det var faktisk det. Og så hadde de, de skulle bryte seg inn i Nærings- og Fiskeridepartementet. De hadde på seg fiskekostyme, og så gikk de inn og limte seg fast. De tog liksom superlim på hånda, tog han inn til veggen, og det var jo fordi det var sånn, vi nekter å dra her fra før dere lover å gjøre noe på en måte med klimaendringene, basically. Men jeg tenkte sånn, hvor... Hvis du limer, hva skjer hvis ingen tar deg løs?
Ja, og hvordan blir du løs? Altså,
la oss si at du på en måte oppnår det du vil da, at det superlimet holder når politiet prøver å dra deg derfra. Ja. Har du da liksom flyttet til, inn i NFT?
Din bostedsadresse?
Altså, ja, det sånn, du jævlig keen på å være inne i det departementet hvis du limer deg fast der, ass.
Altså, jeg tenker meg om disse folkene, de får jo sin straff, ikke sant? For det er jo på en måte ikke lovlig å lime seg fast i et departement og hindre folk å gå på jobb.
Det er en veldig rar ting at det er ulovlig, men ja.
Det er ikke rart at det er ulovlig i det hele tatt.
Ok.
Men det får være grenset til soft on crime, altså. Men da får en jo en straff, ikke sant? Ikke fengsel som regel, men du får en bot. Men det kan jo være at den strengere straffen egentlig hadde vært å la deg være der.
Spøylong.
Helt enig.
Altså, det er litt utsynlig. Du først har litt deg fast i stortingssalen, liksom. Så det er veldig kaldt der på Stortinget. Hvis du blir sittet denne stortingssalen over natten, så er det, ja. Uansett, poenget er jo ikke det. Men poenget er, liksom, er det her lurt? Og det, jeg tror det ligger i hvert fall i min måte å frame det spørsmålet, at jeg synes ikke det er lurt. Nei. Jeg tror det her er veldig lite klokt, og måten du vet det på, det er følgende. Når dere i Extinction Rebellion og det andre gjør dette her, er verre engasjementet, men når dere gjør det, hva er første reaksjon? Er det at 10.000 av mennesker i dette landet her jubler og sier ja, endelig setter noen fokus på klimakrisa, eller er det første som skjer at de dere er mest uenige med, typisk i FRP, springer til nærmeste mikrofon, nærmeste kamera, og skal ta avstand fra det dere holder på med, og forsøke å klistre dere til den breie miljøbevegelsen som selvfølgelig er moderat og fredelig. Svaret er det siste. Det er det som skjer. Og da tenker jeg at det kanskje er på tide å ta et hint. For når de som dere er mest uenige med, elsker at dere gjør dette her, griper muligheten og forsøker å vise at dette er noe som liksom er en del av miljøbevegelsen, da tar du feil, altså.
Ja, og det ødelegger for saken, og som du er inne på, altså, saklig sett så har de selvfølgelig helt rett, dette, og det, engasjementet er helt legitimt, men det betyr ikke at du kan drive herverk på nasjonal kulturarv, liksom. Mm. Det er ingen som skal få lov å kaste tomatsuper inne på landet for å vise dette. Det er helt meningsløst.
Altså, du får ikke noen flere med på laget, for å si det sånn.
Du gjør nok ikke det.
Nei, altså, det, er jo no, altså, det er klart at mange her er jo i og for seg moderate folk som jo har liksom blitt med i dette. Noen er ganske ekstreme. For eksempel han der som jeg ikke husker navnet på, men som var på debatten i forrige, ja. Som altså står på TV og sier han er miljøvenner, og så truer han med vold og sier at det kommer til å bli gjort voldelige aksjoner og så videre. Og det må jeg på en måte bare akseptere at kommer til å skje. Og så står han altså sammenlignet seg med Nelson Mandela og Heimefronten. Vet du hva? Du er ikke Nelson Mandela. Du er ikke Heimefronten. Du truer med noe som er farlig, som er ulovlig, som kommer til å vekke nøyaktig null engasjement og støtte blant folk i dette landet her. Og det er faktisk ikke sånn at Norge er et apartheid-regime eller invadert av fremmed makt. Norge er et demokrati. Da bruker vi demokratiske virkemidler for å gjennomføre viktige ting som klimapolitikk. Og så er det lov med sivil ulydighet, eller rett og slett, det er ikke lov med sivil ulydighet, men det er rom for sivil ulydighet. Men da er det faktisk slik at den stolt tradisjonen i miljøbevegelsen, at den er fredelig, den er respektfull, den er ikke voldelig, og den skal bidra til å bygge støtte til saker og ikke skremme folk vekk.
Men Ingvild, du tror ikke de får noen flere med seg?
Altså, jeg er jo en av disse som faktisk har møtt på noen møter i den organisasjonen.
I hvilken organisasjon?
Breaking news!
I Extinction Rebellion? Er det sant?
Ja, det har jeg.
Som stortingsrepresentant?
Nei, det var før, men det er ikke så lenge siden faktisk.
Men de klarte ikke å være med deg?
Nei, vet du hvorfor?
Nå er jeg veldig spent.
Ja, men greia er, ok, det er litt weird. Jeg får litt dårlig samvittighet for å si det også. Men de ødelegger jo nok for seg selv, så jeg tror ikke det ødelegger så mye.
Si det, dette er et safe space.
Ja, takk. Nei, det som skjedde på de møtene som jeg deltok på, var basically bare at de snakket om noen sånn koreografi og noen danse som de skulle ha i noen sånne aksjonsparade. Så jeg var egentlig bare veldig forvirret da. For det var, ja, de snakket veldig mye om den koreografien, og vi så på noen sånn YouTube-videoer av denne koreografien, og så var de veldig opptatt av noen kostymer som de skulle ha. Kostymer. Og det var liksom det de gikk i. Så det ble liksom med de veldig få møtene da, før jeg skjønte at, ok, dette er ikke her jeg skal ta ut mitt engasjement.
Men venner, så grunnen til at du ikke er ute og liksom limer deg fast i departement, er at du ikke ville danse?
Så her kom Ingevild på sitt første møte med limtuba i handen og klar til aksjon. Og så skal du ikke danse først. For en skuffelse.
Altså det eneste jeg hadde med meg da jeg flyttet inn i min pendlerleilighet her i Oslo, det var en tube med lim. Det var sånn jeg trodde vi gjorde ting her inne, ok?
Ja vel, ok. Da tror jeg rett og slett at vi får konkludere med at Extinction Rebellion kanskje ikke så skumle likevel. Høres ut som på meg da.
Det er vel ikke der jeg har vært.
Men aksjonsformene sine, de er ikke bra.
Nei.
Og apropos ting som suger, så må vi til spalten. Den faste spalten. Nå må regjeringen snart slutte å være totalt ubrukelig. Og denne gang, Sveinung, er det du som har med sak?
Jeg har med sak. Jeg har til og med uttalt meg om sak i Dagens Næringsliv.
Hei.
Og saken er som følger. Dere har sikkert hørt om lakseskatten, som den er kjent som, kjære lyttere. Den har jo regjeringen vært veldig fornøyd med, innføringen av denne grunnrenteskatten på havbruk. Jeg skal ikke snakke så mye om den saken, men det som har vært en sak denne veka er at dette her, når du skal innføre så store grep for en næring der mange selskaper er børsnotert, det er jo det en kaller børssensitiv informasjon. Og det er jo informasjon som er regjeringen behandlet fra tid til annet. Det har jeg vært med på mange ganger i for seg. Både når vi la frem endringer i oljeskatteregime, når vi gir store tildelinger til store industribedrifter, så er dette børssensitivt. Og det betyr er at hvis informasjonen lekker ut først, så kan jo folk trade på det. Gjennom for innsidehandel. Man kan ikke tjene store penger på et forventet fall i aksjekurs. Og det fikk en i dette tilfellet et stort fall i aksjekursen blant lakse- og oppdrettsselskaper. Derfor er det slik at når du behandler børssensitiv informasjon i regjering, så er det på en sånn need-to-know-basis. Da er det veldig få som vet om det. Typisk bare den ansvarlige statsråden og noen fra hvert parti som skal ta beslutninger. Så ofte vet ikke hele regjeringen den gang. Og noen få embedsmenn i det aktuelle departementet som gjør den faktiske jobben.
Hvor mange sånn cirka totalt?
Nei, jeg ser et par. Partitals kanskje maksimalt. Ja, du holder det veldig, veldig lukka. Og så er jo poenget da at da skal det være veldig hemmelig til en legger det frem, og da skal alle aksjonærer og investorer få informasjon på samme tid. Det Dagens Næringsliv har skrevet om denne veka er at når de jobber med lakseskatten, så var ikke det bare noen få som visste om det. Det var utenfor Dagens Næringsliv som belysninger over 200 mennesker som var involvert i dette her. Og det inkluderte ikke bare folk i regjeringsrapportet, det inkluderte også ganske mange andre. Det inkluderte for eksempel 10 personer på Stortinget, som er mye, inkludert Audun Lysbakken, som jo ikke er med i et regjeringsparti. Det inkluderte Kjersti Stenseng, som er partisekretær i Arbeiderpartiet, som hverken sitter på Stortinget, eller en del av regjeringen, som ikke har noe med dette å gjøre overhovedet, men som likevel ble gjort kjent med det. Og så vet vi jo ikke om det har ført til at det har lekket ut informasjon, det har ikke vi grunnlag for å si. Men det som i tillegg jo har skjedd, er jo punkt 1. Jonas Gahr Støre skrev en kronikk før dette ble kjent, der han skrev at i budsjettet så skal de næringene som har tjent mest måtte skatte mer. Det var et ganske tydelig hint. Så utsatte de lakseauksjonene for i år, det vil si når oppdretterne kan by på nye konsesjoner, fordi at de vil jo ikke gjennomføre det for skatteregimet er klart. Og så begynte jo spekulasjonene, ikke sant? Og media skrev, kommer lakseskatten nå? Kommer lakseskatten nå? Så kalte regjeringen til pressekonferanse, mens børsen fortsatt var åpen på en torsdag, og sa at i morgen blir det pressekonferanse med hemmelig tema. Og hva skjedde da? Ja, da begynte jo folk å selge seg ut. Så her var det jo da investorer som har tjent ganske store penger på å dumpe lakseaksjer før det ble kjent morgenen etterpå at den endret skatteregimen. Og jeg forstår ikke med min beste vilje hvorfor dette her skjer. Altså det er altså så klumsete og klønete.
Og det er totalt ubrukelig.
Ja, det er det. Dette går ikke an.
Men det hadde jo vært ekstremt interessant å se, ok, de som solgte seg ut, de som shorta disse aksjene, altså hvem var det? Fordi når du har da 200 personer, så er jo risikoen for spredning betydelig større. Absolutt. Enn hvis det er snakk om 15, liksom. Mm. Så det er jo liksom, hvor interessant hadde det ikke vært å få liksom en oversikt over
om Kjersti Stenseng har solgt seg ut av laks?
Audun Lysbakken sprang dumpa aksjene på mobil med første anledning. Ja, nei, altså vi får, for å presisere, jeg mistenker ikke at det har vært noen innsidehandler, det vet vi ingenting om, men nei, det vi vet er at jo flere som vet, jo større er sjansen for lekkasjer, og alt det her andre, liksom annonseringen midt i børsens åpningstid og alt det der, det er så rart. Jeg forstår ikke hvorfor det på den måten.
Så da konkluderer vi?
Regjeringen må snart slutte å være totalt ubrukelig.
Herlig.
Vi har jo de siste sendingene våre delt med dere viktige nyhetssaker fra land og strand, som vi har oppdaget.
Fra NRK.
Ofte fra NRK.
Ja.
Og da er jo spørsmålet, Kristin, har NRK levert denne veka?
NRK har levert så til de grader, og det gjelder den nye brandbilen i H kommune.
Shoutout til H.
H kommune, ta
oss. H kommune er på Jæren.
På Jæren.
Ja. Veldig fin kommune.
Ja.
Var der i sommer.
Ok, ja. Hva skjedde?
Nei, det, altså, jeg møtte Venstre-medlemmer der.
Oh, ja.
Ja, ja. Så da blir det ekstra fint.
Perfekt. Jeg registrerte at Venstre ikke stilte lista der i 2019.
Håper. Bare vent.
Shoutout til H Venstre. Håper dere stiller lista, ja.
Ja, vi får se om dette bidrar til det. Men,
ja, det kan jo være. Ja, fordi ja. Det som har skjedd er at kommunen trengte ny brandbil.
Ja.
Og ny brandbil, markedspris på det, er 5 mil. Det synes politikerne var dyrt. De hadde cirka 1 mil til disp, og det de gjorde da var at de tok kontakt med Tine, og så kjøpte de en gammel melkebil, som de da egentlig bare omfolierte litt, og satte på sånne blålys og sirene, og tenkte, og så fyller de da vann i tanken i stedet for melk, og da har de en brandbil.
Men er ikke liksom hele konseptet ved en melkebil at du fyller den? Nei, du må jo selvfølgelig kunne ta det, men altså sånn, jeg antar at de har gjort noe med liksom trykket, at det ikke bare liksom renner slatt vann.
De har byttet noen ledninger her, altså. De har byttet noen rør og slanger, holdt jeg på å si. Men,
det er ikke litt spesialfelt.
Det kan du si trygt si. Men det jeg reagerte på i den saken, det, for det første, det er masse bra sitater der. Men hun som er liksom kommunikasjonssjef eller noe for tiden, da, hun har da forklart at grunnen til at de kunne selge den i bilen til brandvesenet i H kommune, det er at de kanskje bruker de bilene etter at det har gått 15 år, fordi da er ikke de i stand til å frakte melk. Men de er tydeligvis i stand til liksom mindre viktige ting da. For eksempel
beredskap.
men Tines biler kan aldri være eldre enn 15 år, men det er ikke et problem for brandvesenet i H til synlatende.
Nei.
Fascinerende, men kreativt.
Det er mest en glassak.
Det, ja. Det er jo en skikkelig glassak. De har spart penger. Ja. Jeg backer, altså. Det er ikke for det. Men jeg håper jo at beredskapen også holder seg i H.
Ja.
Jeg føler at H må vi måtte komme tilbake til, for det er mens du snakker nå, så gikk jeg inn på lokalavisa Jærbladet. Her skjer det mye. For det første, toppsak, Haldis skal begynne i ny jobb.
Oi, gratulerer til Haldis.
Og så neste sak, vi fortsetter med fornavn her. Tårevått, da Gunnhild tok farvel med minken. Hæ? Så dette er en plusssak, så jeg får ikke lest, men det jeg ser er en...
Hva, men du, har du ikke abonnement på...
På Jærbladet, ikke enda.
Okay, men det tror jeg du skal skaffe deg.
Det her er en haug med pelsdyrbur som blir tømt for mink, og det er tårevått.
Men jeg så også en annen sak i Jærbladet, kan jeg bare snakke om den, fordi... Det er, jeg måtte gjøre litt research på H kommune, se hva annet er det som foregår der, driver de å spare penger på andre fiffige måter, kan jeg foreslå dette for byrådet i Oslo, som har et helt enormt overforbruk i offentlig sektor. Uansett, så ser jeg at de har brukt penger på et påfugl kostyme.
Ja, ok, hva? Hæ?
Ja, fordi de skulle ha en maskott for liksom parken i kommunen.
Har de er det en påfugl?
Det er en påfugl. Nei, det var en påfugl som bodde der før som heter Per Henning, og nå har de en
fortsett med fornavn da.
Og nå har de en person da som er inne i et påfugl kostyme og er på en måte parkens maskott da. Og det som er gøy er at nå er kommunen litt i klinsj med innbyggerne, fordi at innbyggerne krever å få vite hvem som er inne i påfuglen. Så det er en slags maskorama-situasjon. Ja, den heter Randulf, for øvrig den påfuglen, altså den maskotten heter Randulf, det var bare den forrige påfuglen som heter Per Henning. Men uansett, nok av det, vi kan komme tilbake til Jærbladet ved en senere anledning.
Men hvorfor vil ikke kommunen nekte å oppgive? Hvorfor er dette liksom sensitiv informasjon? Hvem er det som er inne i påfuglen?
Kjersti Svensing.
Ok, jeg kjenner jeg veldig usikker på den her. Det var et størt bidrag til at Venstre skal stille kommunevalgliste i Hånes.
Ja, men ok, vi er veldig interessert i H da.
Ja, vi er veldig interessert i H, og vi gir opp riktig skryt til kreativ omskilting av bil til brandbil, og spart innbyggerne 4 millioner kroner. Så med mindre det påfuglekostymet koster mer enn 4 millioner kroner, så går kommunen i pluss.
Bra!
Godt jobba. Det tror jeg får være det vi for i dag. Men før vi avslutter, så vil jeg bare si noe jeg ikke har sagt før, men jeg sier det nå. Fordi vi vil jo gjerne at dere skal spre podcasten til andre. Dere er jo utrolig flinke til å slutte av spørsmål, får mye skryt, flere og flere lytter på oss, det bra. Men like og del, gi oss gjerne stjernerating i den podcast-appen du bruker, da dukker podcasten opp hos andre. Og hvis du har spørsmål til oss, eller riser oss, så kan du bruke e-postadressa podcast@venstre.no, podcast med K altså, podcast@venstre.no, så lover vi å ta opp det du måtte være interessert i podcasten. Ok, da høres vi neste veke. Du har hørt på Sikre Kilde i Venstre. Tusen takk for oss.
Tell your friends.
Bye.